saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa saba mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Wizara ya Sheria ya Marekani inapanga hii leo kumfikisha katika mahakama ya serikali kuu huko Virginia mtuhumiwa mkuu wa shambulio la bomu la Agosti 2021 ambao liuwa wanajeshi 13 wa Marekani nchini Afghanistan. Wizara ya Sheria ilisema kiongozi wa kundi la Islamic State Khorasan, Muhammad Sharifullah, anayejulikana pia kama Jafar, alishtakiwa Machi 2 kwa kula njama na kutoa msaada wa vifaa na rasilimali kwa shirika lilotajwa kuwa la kigaidi na kusababisha kifo. Sharifullah anatarajiwa kufikishwa katika mahakama huko Virginia, wizara hiyo ilisema kwenye tovuti yake. Rais Donald Trump alitangaza habari za kukamatwa kwake Jumanne usiku katika hotuba yake bungeni. Canada, Mexico na China zote zilisema Jumanne kuwa zitatoza ushuru wa kulipiza kisasi kwa bidhaa za Marekani zinazoagizwa kutoka nje baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoza ushuru mpya kwa mauzo yao ya nje kwenda Marekani. Marekani iliweka ushuru mpya wa 25% Jumanne kwa mauzo ya nje kutoka kwa washirika wake wawili wakubwa wa kibiashara, Mexico na Canada, na kuongeza mara mbili ushuru wa awali wa 10% wa bidhaa za China hadi 20%. Trump katika hotuba yake bungeni Jumanne usiku pia aliahidi kuweka ushuru wa kurudisha kwa mataifa mengine kuanzia Aprili 2, akilalamikia kile alichokiita mazoea yasiyo ya haki ya kibiashara. Alizitaja Brazil, India, Korea Kusini na Umoja wa Ulaya. Trump alitoza ushuru huo mpya kwa Mexico na Canada, nchi jirani zake wa karibu, hata baada ya kusema kuwa zimepunguza uhamiaji haramu na mtiririko wa dawa haramu nchini Marekani kama Trump alivyodai. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujerumani ilisema Jumanne kuwa imesitisha msaada mpya wa maendeleo kwa Rwanda na inakagua hadi zake zilizopo ili kujibu jukumu la taifa hilo la Afrika katika mzozo wa nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Maendeleo ya Ujerumani ilisema Berlin ilifahamisha Rwanda mapema kuhusu hatua hiyo na kuitaka iondoe uungaji mkono kwa kundi la waasi la M23 ambalo limepiga hatua mashariki mwa Kongo. Kongo, utaalamu wa Umoja Mataifa na mataifa ya magharibi yanaishutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi hilo. Rwanda inakanusha hili na kusema inajilinda dhidi ya wanamgambo wa kikabila wanaoongozwa na Wahutu wenye nia ya kuwachinja Watusi nchini Kongo na kutishia usalama wa Rwanda. Wizara ya Mambo ya Nje ya Rwanda ilitaja hatua ya Ujerumani kuwa mbaya na isiyo na tija. Papa Francis amepumzika baada ya kulala usiku mzima akiwa na kifaa cha kumsaidia kupumua wakati akiendelea na matibabu hospitalini kwa ugonjwa homa ya mapafu. Katika taarifa hivi karibuni, Vatican ilisema siku ya Jumatano kwamba Papa alipumzika usiku kucha, akaamka muda mfupi baada ya saa 2 za asubuhi. Papa Francis bado yupo katika hali thabiti, lakini madaktari walieleza kuwa bado yuko hatarini. Papa huyo mwenye umri wa miaka 88 ambaye ana ugonjwa sugu wa mapafu na sehemu ya pafu moja iliondolewa alipokuwa kijana, alikuwa na matatizo mawili ya kupumua siku ya Jumatatu, ikiwa ni kikwazo katika kupona kwake. Siku ya Jumanne alikuwa akipumua kwa msaada wa mashine ya oxygen ya ziada baada ya matatizo ya kupumua siku moja kabla. Na wanajeshi wa Sudani Kusini walizingira nyumba ya makamu wa rais Riek Machar katika mji mkuu siku ya Jumatano, na washirika wake kadhaa walikamatwa baada ya kundi lenye silaha linaloungwa mkono kuvamia kambi ya jeshi kaskazini mwa nchi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaiangazia hotuba iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump katika mabaraza yote ya hapa Marekani, yani Senate na Baraza la Wawakilishi, mbele ya viongozi mbalimbali wa Marekani kuanzia majaji wa mahakama ya juu, halikadhalika baraza la mawaziri na wadau wengine wa taifa la Marekani. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na vile vile katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya uchimbaji haramu wa madini nchini Kenya. Naam, karibu katika Kwa Undani, na moja kwa moja katika Kwa Undani hii leo tunaanzia hapa Marekani kuangazia hotuba ya kwanza ya Rais wa Marekani Donald Trump bungeni toka arejee madarakani, ambayo ilijikita katika yale aliyoyafanya na matokeo yake kwa siku 43 za kwanza katika utawala wake, kwa kuelezea umuhimu alichokifanya kwa Wamarekani juu ya mabadiliko ya sera zake. Hotuba yake iligusia masuala ya ushuru, kupunguzwa kwa serikali na masuala ya nje yanayohusu Marekani. Tumsikilize hapa Abdul Shakur Abud akielezea yale yaliyojitokeza kabla ya kuiangalia hotuba hii ya Rais Donald Trump kwa kina.
Rais Donald Trump alitoa hotuba yake ya kwanza mbele ya kikao cha pamoja cha bunge tangu kuanza mhula wake wa pili Januari 20.
America's momentum is back. Mwelekeo wa Marekani umerejea, ufahari wetu umerudi, imani yetu imerudi, na ndoto ya Marekani inakuwa kubwa na bora kuliko ilivyowahi kuwa kubwa.
Lakini dakika tano tu baada ya kuanza, mbunge wa chama cha Democratic Al Green kutoka Texas alianza kupiga kelele akisema kwamba Trump hana haki ya kupunguza bima ya afya, miradi ya misaada ya serikali kwa ajili ya bima ya afya kwa watu maskini.
Mr. Green, take your seat.
Green alisindikizwa nje. Trump alimulika ushuru mkubwa aloidhinisha Jumanne dhidi ya Uchina na majirani wa Marekani, Mexico na Canada. Washirika watatu wa juu wa kibiashara wa Marekani wametishia kulipiza kisasi na kusababisha masoko ya fedha kuyumba, huku kukiwa na hofu ya vita vipya vya kibiashara.
Kutakuwa na changamoto kidogo, lakini tuko sawa na hilo. Haitakuwa sana.
Mapema wiki hii Trump alisitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine kufuatia mkutano wa Ijumaa uliofanyika katika ofisi ya rais pamoja na Rais Volodymyr Zelensky kuhusu makubaliano ambayo yangeipa Marekani haki ya uchimbaji wa madini nyeti ya Ukraine, ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kuishinikiza Kiev kusaini makubaliano ya kumaliza vita dhidi ya uvamizi wa Russia nchini humo.
Simultaneously we've had serious. Wakati huo huo tumekuwa na mazungumzo na Russia na tumeona ishara muhimu kwamba wako tayari kwa amani.
Katika kutoa majibu ya Democrat, Senator Elisa Slotkin wa Michigan alimulika majibizano makali kati ya Trump na Zelensky.
And that scene in the Oval Office wasn't just a bad episode of reality.
Tukio hilo katika ofisi ya Oval haikuwa tu kipindi kibaya, lakini ilitoa muhtasari wa mtazamo mzima wa Trump kwa dunia. Anaamini katika kushirikiana na madikteta kama Vladimir Putin na kuwapiga teke marafiki zetu kama wa Canada. Anaona uongozi wa Marekani kama shughuli za kibiashara.
Wademokrat wengi walionyesha upinzani wao wakati Trump alizungumza kwa kuvaa sare za rangi ya pink ili kuashiria sera za Trump ambazo wanasema zinaathiri vibaya sana wanawake na familia, na kushikilia mabango madogo yakiwa na maandishi kama Musk anaiba, ikimaanisha juhudi za bilionea wa teknolojia Elon Musk kupunguza urasimu wa serikali kwa kufuta kandarasi za serikali na kufuta kazi maelfu ya wafanyakazi wa umma. Trump alirudia tena wito wake wa kurudisha mfereji wa Panama na kuchukua Greenland, lakini hakutaja madai yake ya kuondoa Palestina kutoka Gaza. Alizungumza kwa saa moja na dakika 40, hotuba ambayo inasemekana ndio ndefu zaidi ya rais kutoa mbele ya bunge la Marekani.
Shukrani Abdul Shakur Abud kwa taarifa hiyo. Sasa tuangalie machache yaliyojitokeza kwenye hotuba ya Rais Donald Trump. Tukiangazia hotuba hiyo ya kina, mwanzo kabisa rais alionyesha hotuba yake haitofanana na hotuba nyingi za Congress za hapo awali. Alijivunia ushindi wake kwa uchaguzi wa Novemba na kuwakosoa wa Democrat kwa kumkosoa kwenye kila kitu, na alilalamika kwamba hata hiyo jana hakutarajia kupongezwa kwa mafanikio yake.
This is my fifth such speech to Congress. And once again I look at the Democrats in front of me and I realize there is absolutely nothing I can say to make them happy.
Anasema hii ni hotuba yangu ya tano kwa bunge. Kwa mara nyingine tena na waangalia wa Democrat mbele yangu, na sasa ninatambua kwamba hakuna nitakachosema kuwafurahisha ama wasimame kutabasamu ama kupiga makofi. Hakuna nitakachofanya kuwafurahisha. Kwa hiyo wa Democrat mliopo, na waomba kwa usiku wa leo tu, kwa nini msijiunge nami kufurahia mafanikio mengi niliyoyafanya? Rais Donald Trump hakuacha kumzungumzia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky baada ya siku kadhaa za mvutano wao wa White House kuhusu vita vya Ukraine na Russia. Rais Trump amekuwa akimkosoa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba hataki amani. Lakini kuelekea mwisho wa hotuba yake, Trump alisoma barua kutoka kwa Zelensky aliyokuwa amepokea mapema siku hiyo. Barua hiyo inasomeka, Ukraine iko tayari kuja kwenye meza ya mazungumzo haraka iwezekanavyo ili kuleta amani ya kudumu hivi karibuni. Rais Trump alisema, hakuna mtu anayetaka amani zaidi ya wa Ukraine. Mimi na timu yangu tuko tayari kufanya kazi chini ya uongozi thabiti wa Rais Trump ili kupata amani ya kudumu. Mwisho wa kunukuu barua katika hotuba ya Rais Donald Trump. Wachambuzi wengi walikuwa wakijiuliza endapo Ukraine na washirika wake wa Ulaya, ambao kwa sasa wameonyesha kuwa bega kwa bega, kama wataweza kukabiliana na uvamizi wa Russia. Majini Mjengwa yeye anasema hilo ni gumu.
Jibu la moja kwa moja iligongo kwa swali lako ni vigumu. Hii ni hali ngumu kuwahi kutokea kwa katika mahusiano ya bara la Ulaya na Marekani baada ya vita kuu vya pili vya dunia. Ni kutokana na ukweli kwamba nchi za Ulaya pamoja na kuwa na umoja wao wa Ulaya, lakini nyingi zipo katika ushirika wa NATO, na kiongozi wa ushirika huo ni Marekani, na NATO ina katika sura ya tano ya makubaliano yao ni pale kwamba adui wa mmoja ni wa wote, akivamiwa mmoja wamevamiwa wote, na wakati huo Urusi ni taifa la kinyuklia, na wakati huo Ukraine si mwanachama wa NATO, na hata kuwa kutokana na hali tunayoshuhudia sasa na pengine ngumu kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya.
Hotuba ya Rais Donald Trump bungeni pia iligusia masuala yanayowagusa Wamarekani wengi wa kawaida, kama vile kupanda kwa gharama za mboga, haswa kupanda kwa bei ya mayai, na akamlaumu mtangulizi wake rais mstaafu Joe Biden kuwa ndiye aliyehusika na hilo. Alisema katika hotuba kwamba Joe Biden haswa ndiye aliyeacha bei ya mayai isidhibitiwe na tunafanya bidii kuirudisha. Waziri wake wa kilimo Brock Rawlings wiki iliyopita alisema kuwa bei ya mayai bado inaweza kupanda zaidi ya 40% kwa mwaka huu wa 2025. Katika hatua nyingine, Rais Donald Trump aligusia masuala ya ushuru, hisa na uchumi kwa ujumla. Kwa muda mrefu amekuwa akilitazama soko la hisa kama soko la biashara. Soko la hisa limekuwa likiporomoka huku Rais Donald Trump akipitisha ushuru kwa Canada na Mexico, washirika muhimu wa biashara ambao wamekuwa wakilipiza kisasi kwa ushuru wao wenyewe. Mzozo huo unatishia kuongezeka kwa gharama kwa watumiaji wa Marekani hata kama rais anaahidi kupunguza bei. Katika hotuba, Rais Trump ametetea sera zake na kuelezea kwamba Marekani sasa inaelekea katika mwelekeo mzuri. Aligusia pia masuala ya uhamiaji kwa kusema ameimarisha mipaka, na sasa toka alipoingia madarakani idadi ya wahamiaji haramu wanaotaka kufika Marekani imepungua. Hii anasema imesaidia kupunguza idadi ya wahalifu ambao wamekuwa wakisumbua umma wa Marekani. Pia aliweka bayana kuhusu kuyatangaza magenge ya kihalifu yenye vyanzo vyake Amerika ya Kati mpaka Kusini kuwa sasa yanachukuliwa kama makundi ya kigaidi na yana hadhi sawa na kundi la Islamic State mbele ya macho ya Marekani. Amini Mwidau ni mchambuzi wa siasa za Marekani, anaelezea namna hali halisi ilivyo juu ya masuala haya kiujumla.
nafikiri mambo ya aswa mambo ya kiuchumi yatazidi kuzorota, kwa sababu ukiangalia Marekani kwa wale washirika wake wa kibiashara wanne, Canada, Mexico na China, ambao biashara zao zinazokuja Marekani ni karibu ni 42% ya biashara zinazoingia Marekani, hawa tayari wameongeza nazo zile taxes katika bidhaa za Marekani zinazokuja huku. Kwa hiyo Marekani katika kipindi hiki kinachokuja, wakulima watakuwa na shida, wenye kuuza tembo watakuwa na shida, na wenye kuuza bidhaa kama vile za nyama kwa nchi kama China. Kwa hiyo kutakuwa na shida ndani ya nchi kwa sababu ya wingi wa vitu vitakavyokuwa vimezalishwa, lakini vitakuwa vina soko. Na soko la Marekani si soko kubwa hivyo likaweza kumeza kila kinachozaliwa ndani ya nchi. Kwa hiyo ndo maana ni muhimu wao kutengeza soko lililoko nje.
Rais Donald Trump amesema katika hotuba yake kwa wageni matajiri, alizungumzia juu ya mpango wake wa kuanzisha gold card ya dola milioni 5 na kuwapa matajiri hadhi ya ukazi wa kudumu wa Marekani. Tutaruhusu mafanikio zaidi kwa watu wanaozalisha ajira kutoka kote ulimwenguni kununua njia ya kwenda kupata uraia wa Marekani, Rais Trump amesema. Ni kama green card lakini ni bora na ya kisasa zaidi, aliongeza kusema. Pamoja na hilo, alitoa hoja kwamba yeye ni rais wa kila mtu, akiongeza ahadi za kampeni za kuwezesha miswada mitatu, ikiwa ni juhudi za kuleta mafanikio kwa kila Marekani mfanyakazi. Amin Mwidahu anasema kiujumla hiki ndicho alichokiona kwenye hotuba yake.
Nafikiri kikubwa zaidi ilikuwa ni masuala ya kisiasa yenye hisia za mrengo wa kihafidhina. Kwa sababu mengi aliyozungumza ni kuhusu mambo ya yenye kugawanya vyama ama yenye kugawanya watu katika Amerika, yenye haswa katika nyanja za uhamiaji, kwenye nyanja za jamii.
Na hapa ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani, na muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia uchimbaji haramu wa migodi unaoendelea kusababisha maafa nchini Kenya, hasa kwa wanawake na vijana. Chini ya mwezi mmoja, kuna matukio kadhaa tofauti yameripotiwa ya watu kufunikwa na migodi walipokuwa wakitafuta dhahabu. Tukio la hivi karibuni kabisa likiwa la kupotea kwa wanawake watano katika eneo la Siaya. Amina Chombo na Salma Muhammad wamezungumza na mtaalamu wa majanga pamoja na mwanahabari kutoka magharibi mwa Kenya, eneo la tukio hilo.
Shukran wenzetu kutoka Washington. Hii leo tukio tunaangazia kuhusu uchimbaji wa migodi usio halali ambao nchini Kenya umekuwa ni tatizo kubwa, hasa katika maeneo kama Migori ambayo ni magharibi mwa Kenya. Serikali ya Kenya imechukua hatua kali dhidi ya uchimbaji wa mgodi usio halali na kuagiza kufungwa kwa migodi yote isio halali katika kaunti ya Migori. Migodi isio halali inatumia mbinu hatari zisizo salama na hivyo kusababisha ajali nyingi.
Takwimu za mwaka 2023 zinaonyesha kuwa watu 60 waliaga dunia kufuatia poromoka kwa migodi katika majimbo manne nchini Kenya. Hii ikiwa ni kulingana na ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali. Katika ripoti za hivi karibuni ni pamoja na katika eneo la Kakamega ambapo wachimba migodi 19 walinaswa katika migodi, wanne kati yao walipoteza maisha huku wengine wakipata majeraha mabaya. Mwaka 2024 serikali ilifunga shughuli za uchimbaji madini katika eneo la Marsabit kwenye kampuni ya Darbel ambapo wachimbaji migodi 7 walifariki, ikiwemo Wakenya 5 na Waethiopia 2. Hii ikitokana na vurugu kati ya makundi hasimu ya wachimba madini katika eneo hilo.
Shirika la takwimu nchini Kenya limeripoti hivi karibuni kuwa takriban 95% ya shughuli za uchimbaji madini nchini Kenya ni haramu. Asilimia hii kubwa inaonyesha ukubwa wa tatizo la uchimbaji madini usio halali nchini Kenya.
Mbali na maafa, uchimbaji madini usio halali pia umekuwa na madhara, ikiwemo mazingira na vilevile masuala ya afya pamoja na usalama. Ili kuzungumza mengi kuhusiana na yale ambayo yanajiri katika migodi hii ambayo inaendelea licha ya kuwepo kwa vikwazo kutoka kwa serikali, huyu hapa ni Pius Masai ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya majanga na usalama.
Nasikitika kuwa tumepoteza vijana wengi sehemu mbalimbali huku nchini Kenya, Magharibi, Nyanza na kwingineo, vijana wakijaribu kuchimba mikoti kutafuta riziki. Na ile inavyofanyika sio kwa jambo la kawaida, kwa sababu serikali inatakana iwachapike kubwa sana, kwa sababu mikoti yote inatakana iwe chini ya serikali. Na mikoti sehemu zile, kuna mikoti, kuna wale walinda usalama, kuna administrators kutoka National Government, kuna polisi, kuna watu vijiji. Unajua watu utafuta pesa ndio riziki tafutwa kwa namna yote. Lakini inatakana serikali iweke mikakati ya kutosha, shirikiane na county government. Vijana waweseshwe kufanya hiyo kazi kwa utaratibu, kwa sababu ukiangalia mambo yale yanatokea kwa vijana wanajaribu kufanya vile wanavyoweza, na katika mpangilio zao hawana ujuzi wa kutosha. Zile vifaa wanatumia, namna wanavyofanya hiyo kazi haifai kule Omabei, hata kule Taita ama wapi. Hizi mikoti ziko na haya madini yako, lakini ni mikakati tu wizara hiyo husika. Inatakana iweke mikakati kali na ishirikiane na county government. Na sana sana naona ile mikasa inatokea ni mikasa ya kuchimba dhahabu, na inasemekana serikali itafanya kitu, lakini serikali imefanya nini?
Sasa wewe kama mtaalam, unapendekeza nini serikali ifanye ili kuhakikisha kwamba majanga yanapungua katika shughuli hizi za kuchimba madini?
La muhimu kwanza ni kuelimisha vijana. Vijana waelimishwe ya kwamba hali ya hatari ya public safety. Ndio sasa kama mimi shirika langu la Pima International tunaungana na wataalamu wengine wote, tunataka serikali, tunaleta kongamano la kuja pamoja tarehe 28 mwezi huu kule Nairobi Police Pavilion, ambayo inaleta wananchi wote na serikali pamoja, tuangazie yale mambo yanaweza fanyika kuzuia majanga kama haya. Na kwa sababu tunaleta serikali ndani na wananchi wote ndani, tabaka mbalimbali, tusungumze tuweze kuafikiana kwamba mambo gani yanaweza fanyika kuzuia madhara na majanga ya aina hii, na vijana wanaweza fanywa nini wawezeshwe kupata kazi, wawezeshwe kuwa na cha kufanya, cha kuleta chakula kwenye meza bila kufanya yale mambo wanafanya yanawaletea maafa.
Swala la uzoefu, swala la kwamba jambo hili limekuwa likifanyika tangu jadi, ni kati ya changamoto ambazo zinakumba baadhi ya miradi kama hii, huku wataalamu wakitaja kwamba siasa na ulaji rushwa huenda ikawa ndio chanzo kikuu cha kuendelea kwa miradi hii.
Siasa ndio zinachangia kuleta utepetefu wa kuweka sheria kando. Kwanza vijana wetu, hii kitu ilikuwa inajimba tangu zamani. Vijana wetu, wazazi walikula hapa, babu zetu walikula hapa. Sasa ni nini imepatilika? Niwahi kuingia bila utaalamu. Unaona mambo kama hiyo ni siasa. Na mambo kama kuna mambo ya rushwa, labda zile ofisi zinahusika na kukata license kama ya madini, kama ya watu environment, nitakana neema na county government yenyewe. Kama vijana wanafanya shughuli za aina hiyo na wao wanaruhusu na wana license ama wana certificate ile inahitajika, basi kuna rushwa inafanyika pale.
Na hili tukio ambalo limetokea hivi sasa, kuna madhara gani mengine ambayo yanatokea kwa jamii ambayo yanaweza kuzuiwa kutokana na hili swala la uchimbaji madini?
Madhara yanatokea kwa jamii ni vijana wengi wanaacha shule kwa sababu kuna pesa ya haraka. Kina mama wananyanyaswa katika sehemu hizo kwa sababu wakihusika na mambo ya kutafuta ya madini, wanasumbuliwa kimapenzi, wananyanyaswa sana. Unapata wazee pia wanaacha boma zao, wanajiunga na hiyo kazi. Na pia pesa za haraka kama hizo pia zinaleta ulevi. Ulevi inachangia na kuvuta bangi, madawa za kulevya. Kwa hivyo kuna mengi sana yanafanyika sehemu hiyo na yanaweza zuiliwa tu kama watu wote wanaweza kuelimishwa.
Tukushukuru sana Bwana Pius Masai kwa wakati wako kuzungumza nasi katika kipindi cha Kwa Undani hapa VOA.
Nashukuru sana, asante.
Uchimbaji wa madini haramu una athari kubwa kwa jamii za maeneo ya Kenya, ikiwa ni athari za kukosa vifaa ambavyo vinahitajika. Pia vile vile kuna hatari za kiafya. Kuna juhudi kadhaa ambazo zimekuwepo za kukabiliana na matatizo haya, lakini bado hali ingali inatatiza. Ili kupata taswira kamili ya mambo yalivyo katika maeneo ya magharibi mwa Kenya ambapo uchimbaji haramu unaendelea, tunaungana na mwanahabari Peter Mukabi ambaye yuko nyanjani. Yeye ni kutoka Sasa FM Radio, akiwa ni mwanahabari wa Sasa FM Radio na yuko kule Nyanjani, magharibi mwa Kenya, anatuletea taswira kamili ya hali ilivyo.
Kwanza kabisa, unapofika pale, kitu cha kwanza utakuja kugundua ya kwamba ni mashamba ya watu ambayo si mashamba ambayo labda yametengwa na serikali ama nini, lakini ni ya watu kibinafsi na wanajaribu kujitafutia riziki. Lakini namna ambayo ukiangalia taswira kamili ni kwamba vyombo ambavyo vinatumika kuchimba migodi, unapata kwamba ni aina ya ile tools ambazo sio nzuri, unapata kwamba hawajavalia katika ile hali ya kujilinda katika madhara ya aina yoyote. Kwa hivyo, alafu masaa yao ya kuchimba, hawana muda kamili wa saa ya kuchimba, labda saa fulani mpaka saa fulani, hapana. Hawajui wanachimba hapa, akina nani walichimba mahali fulani, watu wapi. Sasa ni mambo ambayo unapata kwamba wanachimba alafu wanapitia chini ya ardhi kutengeneza vitu kama tunasema machimbo aina ya tunnel. Kwa hivyo unapata kwamba yanalegeza huko chini, na hivyo basi wakati wanaendelea kuchimba inaleta ile mikasa ambayo tumeona.
Peter, nafahamu kwamba kuna maafisa usalama huwa wako katika eneo hilo, labda kuna ushirikiano wote kati ya jamii na maafisa hao katika kuhakikisha kwamba kuna usalama katika migodi hiyo?
Vile hali ilivyo ni kwamba unapata kwamba huyu mtu ambaye anataka kuchimba migodi, labda ni eneo lake, lakini anazuiliwa kwa sababu ya hali ya usalama ama labda mkasa ulitokea pale. Lakini maafisa wa usalama unapata kwamba wanajisahau, wanaona ni heri apokee hongo ama apokee kitu fulani ili kuweza kumruhusu huyu mtu, yani kuriski ile ama kutahadharisha maisha yake, kumruhusu aingie pale na afanye anachofanya, lakini bila kujua kwamba baadaye italeta maafa. Kwa hivyo maafisa wa usalama wajakuwa kiundani kuchukulia kwamba hali hii ni kulinda maisha ya mtu. Kwa hivyo wanaona kile wanachokipokea ni heri wamalize radhi yao ama njaa yao, na hivyo basi kuhatarisha maisha ya yule mchimbaji. Kwa hivyo katika mambo ya usalama tasema ya kwamba haijachukuliwa katika umakinifu wa aina yoyote.
Na katika mikasa, kuna ule ambao ulitokea mwezi Februari ambapo kulikuwa na watu 12 walikwama katika chimbo, 8 wakanusurika na wengine 4 hawajulikani. Labda paka kufikia sasa waliwahi kutolewa, na kisa cha hivi karibuni kabisa upande ule wa Siaya, pengine uko na habari yoyote kama ameweza kunusuriwa?
Ilikuwa ni bahati sana, kwa sababu yale machimbo hayakubomoka ama hayakuporomoka kwa hali ambayo ya kutatanisha sana. Ilikuwa ni ile hali kwamba wanaweza kuokolewa kwa haraka sana wakitumia watu ambao wana ujuzi kidogo angalau ya kutafuta angalau mpenyo na watoke, na ndio hivyo ilifanyika hivyo. Lakini kufikia sasa hatujaona serikali za ugatuzi, yani county government, kama zimekuja pamoja, haijakaa chini na serikali kuu na kupanga kila kitu kuhakikisha kwamba haya mambo ambayo wanayafanya inafaa wafanye kwa ushirikiano ule kwa kuwalinda hawa wananchi.
Ya hivi majuzi tu pia vilevile waziri aliyepo mamlakani aliweza kutoa onyo akisema kwamba godi ile ifungwe. Je, kuna wote ambao umefungwa kufikia sasa kufuatia tangazo hilo la waziri?
Kuna kuzungumza kwa sababu maafa yametokea, na kuna ile kuzungumza baada ya kutembelea maeneo ambayo inahusika, kutathmini hali alafu ifanye namna gani hatua ichukuliwe ama mikakati iwekwe. Kulingana na waziri wetu ambaye anahusika na haya yote, mimi nimekuwa namuona na kumsikia mara kwa mara, ameenda Mombasa, lakini maeneo ya magharibi, mahali ambapo maafa tumeona yanashuhudiwa mara kwa mara, kwa kweli sijamuona akija moja kwa moja na kuyatembelea maeneo haya yote na kuangalia hali ilivyo, na kuangalia pia wananchi wanakaa namna gani, na mashamba hayo yanahusishwa na akina nani, na serikali ya majimbo pia yanafanya nini. Hatujaona hayo yote yakiletwa kwa pamoja, alafu sasa hata ukipiga marufuku kitu kisifanyike kwa kuyafunga, basi haichukuliwi katika hali ambayo tutasema ni seriousness ile.
Asante Tamukabi kutoka Radio Sasa, kutoka kule Kakamega, washirika hao wa VOA. Tunakushukuru sana, asante sana kwa kushiriki nasi katika kipindi cha Kwa Undani kutoka Mombasa. Asante.
Asante sana, nashukuru sana.
Asante sana Amina Chombo na Salma Muhammad kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya Kwa Undani. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.